Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinlersiniz. Sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bundan evvelki bir saat ərzində biz İctimai Palatanın yol xəritəsində seçki və sistem məsələlərini müzakirə edirdik. İctimai Palatanın katibi Gülağa Aslanlı idi qunağımız və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin də kənardan baxışını çatdırdıq bu məsələyə. Və növbəti saatda sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi haqqında danışacağıq. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Bu saat ərzində biz sizə həm də Eurovision İcra Komitəsinin Azərbaycana səfər edən nümayəndələri ilə söhbəti də diqqətinizə çatdıracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoxan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mövzumuz sənədsiz evlərdir. O sənədsiz evlər ki, onların sayının Azərbaycanda təxminən 400 minə yaxın olduğu bildirilir və sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev bir neçə həftə bundan əvvəl göstəriş verib, deyib ki, bütün sənədsiz evlər sənədləşdiriləcək. Və bu prosesin gedişatı ilə bağlı da bugünkü müzakirə nə cür gedir, bu barədə siz bizə məlumat verin, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Əgər sizin belə bir halla təcrübəniz varmı? Sənədsiz evinizi sənədləşdirməyə çalışırsınızmı? Və bu proses necə gedir? Və mən qonaqlarımı salamlamaq istəyirəm studiyada. Hər vaxtınız xeyir, Müzəffər bəy.
Çox sağ olun.
Müzəffər Baxışov hüquqşünasdır. Belə bu cür mülki işlərlə məşğul olur və əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ramil bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm Xədicə xanım. Hər vaxtınız xeyir.
Aha. Ramil bəy, siz bizə söyləyin, bu proses yerindən tərpənib mi? Var mı sənədləşmələr? Hər hansı bir rəqəmlərdə artıq dəyişiklik mi var? Və yaxud bəlkə rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. Nəsə baş verir mi? Bax, bu sərəncamdan sonra, göstərişdən sonra.
Bu göstərişdən sonra müəyyən addımlar atılıb təbii ki. Ən azından Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rayon, xüsusilə də Bakı və Bakı ətrafı rayonların icra hakimiyyətinə, eyni zamanda yerli icra strukturlarının rəhbərlərinə, o cümlədən yerli bələdiyyələrin rəhbərlərinə bu istiqamətdə müəyyən tapşırıqlar və göstərişlərin verilməsi barədə məlumatlar var. Müəyyən belə deyək ki, ilişkin işlər də görülür, yəni bu barədə müəyyən məlumatlar var. Ümumiyyətlə, sənədsiz evlərin qeydiyyata alınması və bunların sayının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində yerli icra strukturları ilə vətəndaşlar arasında deyərdim ki, bir körpünün qurulduğu artıq belə deyək ki, bizə məlumdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, açığını deyim, bu göstəriş verilərkən biz bu məlumatın, biz bu belə deyək, prosesin həddən artıq dinamik, həddən artıq belə deyək ki, mövcud problemin həlli istiqamətində çox sürətlə aparılacağını gözləyirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə aparılan işlər hələ ki, mən deyərdim ki, qənaətbəxş deyil. Yəni, bunu belə hesab eləmək olmaz. Yəni, bu məsələyə birbaşa ölkə rəhbəri səviyyəsində müdaxilə olunması təbii ki, təqdirə layiq bir haldır və hesab edirəm ki, məhz ölkə başçısının bu məsələyə müdaxilə etməsi bu məsələnin həllinin deyərdim ki, artıq mümkün olacağı, ümumiyyətlə həll olunacağı istiqamətində ümidləri xeyli artırıb. Amma o ki, qaldı bu prosesin belə deyək ki, hansı nəticələri verməsinə. Nəticə olaraq deyə bilərəm ki, hələ ki sənədləşmə istiqamətində konkret addımlar yoxdur. Çünki bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə bilavasitə aid olmayan məsələdir. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz ki, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq əmlakın mülkiyyət hüquqlarına dair belə deyək, sənədləşmədə ümumiyyətlə mülkiyyət hüquqlarına dair dövlət təminatının verilməsində əsas sənəd çıxarışdır və çıxarışın verilməsi bilavasitə əmlak məsələləri dövlət komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə aid olan bir məsələdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələnin konkret qanuni, hüquqi forması, formatı müəyyən olunmalıdır ki, icra hakimiyyəti, yəni müvafiq icra nümayəndəliyi bu sənədləri toplayandan sonra hansı addımlar atılacaq və nə baş verəcək? Bax, bu məsələ öz, belə deyək ki, həllini tapmalıdır. Hələ ki deyərdim ki, rəqəm demək tezdir, çünki faktiki olaraq bu istiqamətdə rəqəmlər mövcud deyil. Amma ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə, önümüzdəki aylarda rəqəmlərlə bağlı müəyyən məlumatlar vermək olacaq.
Müzəffər bəy, bu hüquqi baxımdan bu proses necə getməlidir və siz belə hallarla rastlaşırsınızmı, belə yəni adamlara hüquqi yardım göstərirsinizmi sənədsiz mülklərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı və bu hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz?
Xədicə xanım, əvvəla nəzərinizə çatdırım ki, bəli, son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində həqiqətən bu rəqəm artıq Bakı şəhərində öz başına tikililərin təqribən 400 min olduğu göstərilir, amma təqribən 5-6 il bundan qabaq Dünya Bankı bu öz başına tikililərin qeydə alınması ilə bağlı bir layihə həyata keçirmək istədi Azərbaycanda və o vaxtki məlumatlara görə təxminən bu rəqəm Bakı şəhərində 500 min deməli öz başına tikili kimi sayı belə göstərilirdi. Burada bu məsələyə bilirsiniz, öz başına tikililərin sənədləşdirilməsi məsələlərinə, xüsusən Bakı şəhərində tikilən öz başına tikililərin sənədləşdirilməsi məsələsinə adi baxmaq lazım deyil. Burada çox ciddi problemlər mövcuddur. Əslində dövlət başçısı bu barədə göstəriş versə də, amma həmin göstərişin həyata keçirilməsi zamanı çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Problemlərin ən birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə mülkiyyətin 3 növü var və bu dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti. O cümlədən də torpaqlar da dövlət mülkiyyətinə, bələdiyyə mülkiyyətinə və xüsusi mülkiyyətə bölünür. Ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, özbaşına tikililərin əksəriyyəti dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar üzərində tikilmişdir. Bu torpaqların əksəriyyəti dövlət fondu torpaqları olduğuna görə dövlət neft şirkətinin istifadəsinə verilib, sonradan isə həmin tikililərin həmin torpaq üzərində özbaşına tikililər tikilmişdir. Bunun deməli bu torpaq sahəsində, yəni dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsində tikililərin qeydiyyata alınması çox ciddi problem yaradacaqdır. Çünki dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar satılmır və bunlar yalnız icarəyə və istifadəyə verilə bilərlər və belə olduğu halda həmin torpaqlarla həmin tikililəri tikən şəxslərlə əgər həmin tikililər sənədlə onda onlarla torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün ya icarə müqaviləsi, ya onların istifadəyə verilməsi barədə deməli sərəncamlar olmalıdır, ya da ki həmin torpaqların təyinatı dəyişilərək ya xüsusi mülkiyyətə verilməlidir və yaxud da bələdiyyə mülkiyyətinə verilməlidir ki bu münasibətləri tənzimləmək gələcəkdə mümkün olsun. Bu ən ciddi problemlərdən biridir. İkinci ən ciddi problemlərdən biri şəhər salmanın norma və qaydalarına əməl edilməmişdir bu tikililərə deməli tikilən zaman. Bu da çox ciddi problemlər yaradır və gələcəkdə şəhər salmanın əgər o tikililər qeydə alınsa, onda şəhər salma qaydalarının pozulması ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranacaq, kommunikasiyaların tənzimlənməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranacaq. Bundan əlavə, bəli, özbaşına tikililərlə bağlı təcrübədə rast gəlinən digər bir məsələ vətəndaşların öz xüsusi mülkiyyətində tikdiyi tikililərin qeydiyyata alınması, torpaq sahəsində tikilən tikililərin qeydiyyata alınması ilə bağlı problemlərdir ki, bu da təcrübədə çox ciddi deməli əngəllərlə bu məsələ rastlaşır. Yəni mövcud qanunvericiliyə görə vətəndaş öz xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahəsində, yəni bu konkret Bakı şəhərində hər hansı bir tikilini həyata keçirmək istəyirsə, onda Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatının deməli memarlıq və şəhər salma baş idarəsindən lazımi qaydada icazə almalıdır və bu icazanı aldıqdan sonra həmin tikilini həyata keçirməlidir. Lakin həmin icazanın alınması üçün çox ciddi problemlər olduğuna görə Azərbaycanda vətəndaş konkret bələdiyyə mülkiyyədən aldığı, öz mülkiyyətinə alqı-satqı yolundan aldığı torpaq sahəsində hər hansı bir tikini həyata keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edir və ona lazımı qaydada icazə vermirlər və o icazə vermədiyinə görə o öz başına tikili deməli tikmək məcburiyyətində qalır. Sonradan isə mövcud Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi buna imkan verir ki, məhkəmə yolundan həmin tikilin qeydiyyata alınmasını həyata keçirsin və hətta məhkəmələr bu barədə qətnamələr qəbul etdikdə də Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin konkret ərazi idarələri tərəfindən həmin tikililərə çıxarış alınmasında problemlər əmələ gəlir. Bir qayda olaraq həmin qurum məhkəmə qətnamələrini icra etməkdən imtina edir və həmin qurumun vəzifəli şəxslərini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər. Bu sahədə çox ciddi problemlər var. Yəni demək istəyirəm ki, bu problem Azərbaycanda kompleks şəkildə mövcuddur və bu problemi konkret göstərişlə həll etmək qeyri-mümkündür. Bu problemə çox ciddi yanaşılmalıdır.
Necə həll olunmalıdır bu problem?
Çox maraqlı bir məsələdir. Bu problemi konkret prezidentin göstərişinə biz yenə də bilirsən, hüquqi dövlət prinsiplərindən uzaqlaşaraq və bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti göstəriş verib, bu problem həll olunacaq. Əslində bu belə deyildir. Bu problemi prezidentin göstərişinə həll etmək olmaz. Bu problemin həlli üçün Azərbaycan Respublikasının qanun mülkiyyət münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik daha da təkmilləşdirilməlidir. Tikili ilə bağlı, tikilinin həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Təsadüfi deyildir ki, bu yaxınlarda yenə də problemin üstünə su səpmək məqsədi ilə bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik şöbəsinin müdür müavini deməli kütləvi informasiya vasitələrinə belə bir məlumat verdi ki, bəli, həqiqətən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində şəhər salma məcəlləsi hazırlanır və məcəlləyə edilən təkliflərə görə biz təklif edirik. Bu təklifi kütləvi informasiya vasitəsi elə bir səviyyəyə qaldırdı ki, güya Azərbaycanda şəhərsalma məcəlləsi mövcud imiş və şəhərsalma məcəlləsinə artıq dəyişiklik edilib və o dəyişiklik ediləndən sonra insanların bu sahədə problemlə həll olunacaq. Əslində isə bu bir layihədir və bu layihəyə edilən təkliflərdən söhbət gedirdi ki, 12 metrə bəli, 12 metrəyə qədər olan tikililərə deyək ki, 3 mərtəbəli evlərin tikililərinə hər hansı bir icazə olması tələb olunmayacaq. Sadəcə bu məlumat xarakterini daşıyacaq. Bax, məlumat xarakteri. Biz məlumat verir. Orada göstərilir. Dəyişikliklərdə də bu təklif olunur. Biz təklif edirik və hər hansı biz xüsusi mülkiyyətimizdə olan və yaxud da bizim qanuni istifadəmizdə olan hər hansı bir torpaq sahəsində bir tikili həyata keçirməsini və bu tikili 12 metrdən hündür deyil, mərtəbələrin sayı da 3-dən artıq deyil. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinə bu barədə məlumat veririk və həmin dəyişikliyə görə hətta orada 3 aylıq müddət nəzərdə tutulur. Əgər 3 ay müddətində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi bizə heç bir etiraz bildirmirsə, onda biz o tikilini həyata keçirə bilərik. Yox, əgər öz etirazlarını bildirirsə, biz həmin tikilini, yəni layihə smeta sənədlərini onların etirazlarına uyğunlaşdırmalıyıq. Yenə də bürokratik əngəllər, yenə də bilirsiniz, problemlər tikilini həyata keçirən şəxslər üçün ciddi problemlər burada özünü əks etdirir. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələyə təkcə hər hansı bir şəhərsalma haqqında məcəlləyə əlavə və daha doğrusu hələ qəbul edilməmiş məcəlləyə təklif olunan və əlavə dəyişikliklərlə bu problemi həll etmək olmaz. Bu problemə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Bu problemi həll etmək istəyən dövlət orqanları əslində mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, indiki hakimiyyət bu problemi həll etmək istəmir. Nəyə görə? Yəni 01 sentyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi qüvvəyə mindi və həmin Mülki Məcəllənin 179.1-ci maddəsində aydın şəkildə yazılmışdı ki, əgər hər hansı bir şəxsin tikdiyi tikiliyə hər hansı bir şəxs tərəfindən etiraz edilmirsə, 10 illik müddət ərzində o şəxs o tikiliyə mülkiyyət hüququ, yəni məhkəməyə müraciət etməklə mülkiyyət hüququ əldə etmiş olur. Bu bundan sonra bunu dəyişiklik elədilər həmin maddəyə, elədilər bu 15 illik müddət. 15 illik müddət, sonradan isə ümumiyyətlə həmin müddəanı məcəllədən çıxartdılar və Konstitusiya Məhkəməsi də həmin müddəanın tətbiqi ilə bağlı bir şərh verdi ki, bu müddəa, deməli, 01 sentyabr 2000-ci ildən sonra tətbiq edilməlidir. Yəni, 10 illik müddət artıq başa çatmışdır. Yəni, o vaxtda həmin norma, yəni 179.1-ci maddə öz başına tikili tikən şəxsin vəziyyətini yüngülləşdirirdi. İndi gəlin, 10 illik müddət bitmiş şəxs bugün məhkəməyə müraciət etsin, görürək məhkəmə həmin mülkə onun mülkiyyət hüququnu tanıyacaq, tanımayacaq.
Amma məsələ bilmirəm nə dərəcədə qanunlardadır, nə dərəcədə, hansı dərəcədə məmurların nəyisə etmək və yaxud nəyisə etməmək arzusundadır. Ramil bəy, ümumiyyətlə bu dövlət əmlakı üzərində, dövlət mülkiyyətində olan torpaq üzərində tikilmiş evlərin sənədləşdirilməsi halları baş veribmi? Və baş veribsə, bax bu Müzəffər bəyin dediyi problemlər mane olmadı mı buna?
Müzəffər bəy məsələyə həddən artıq belə deyək, kompleks yanaşdı və mən deyərdim ki, məsələnin bütün hüquqi tərəflərini müəyyən formada, mən deyərdim ki, bir qədər də belə deyək, çox radikal şəkildə, yəni tam qanunun belə deyək, imkan verdiyi və subyektiv məqamların daha çox əks olunduğu müddəalar üzərində qurdu. Mən bunun fərqli tərəfini bir qədər başqa cür deyərdim. Yəni, məsələ heç də bilavasitə müvafiq dövlət qurumlarının, yerli icra strukturlarının və ümumiyyətlə tikintiyə nəzarət etmək imkanında olan, yəni qanunla bu imkan verilmiş aidiyyatı orqanların üzərində faktiki olaraq bu məsələnin, bu problemin dayanmasını da bir qədər düzgün hesab eləmirəm. Yəni, faktiki olaraq sözün həqiqi mənasında aparılan araşdırmalar göstərir ki, təbii ki, bu problemlərdə yerli icra strukturlarının, müvafiq dövlət qurumlarının, bu məsələyə aidiyyatı olan qurumların belə deyək, günahları həddən artıq böyükdür. Amma heç də vətəndaşları bu məsələdən kənarda qoymaq olmaz. Niyəsinə gəldikdə deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycanda belə deyək, bu məsələnin həllini təkcə Bakı şəhəri ilə əhatə eləməyin də tərəfdarı deyiləm. Yəni, Azərbaycanda istər Bakı şəhərində, istər Abşeron yarımadasında, eyni zamanda regionlarda bu problemlər var və bu problemlərin həlli istiqamətində vətəndaşların apardığı təşəbbüslər demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Mən açığını deyim ki, yəni Dünya Bankının o həyata keçirdiyi o layihə ki vardı, həmin layihə heç də qanunsuz fikirlərin sayının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı deyil. Yəni, sərəsiz fikirlərin sayının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı deyildi. Layihənin adından da görüldüyü kimi, göründüyü kimi daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi idi. Burada söhbət keçmişdə, yəni əvvəllər belə deyək, vətəndaşlara verilmiş və sonradan onların mülkiyyətinə keçmə imkanında olan mülkiyyət hüquqlarının verilməsi istiqamətində belə deyək, mümkün qanun və qaydaların olduğu mənzillərdən söhbət gedirdi. Biz bu gün diqqətlə məsələyə baxdıqda görürük ki, hələ də bir çox vətəndaşlarımız qanunvericiliyin imkan verməsinə baxmayaraq hələ də öz əmlaklarına mülkiyyət hüquqlarının dövlət təminatını verən sənədi almayıblar. Yəni, bunun arxasında dayanan subyektiv məqamlar kifayət qədərdir, amma obyektiv məqamlar da az deyil. O ki qaldı. Bilavasitə sizin sualınızın mahiyyətinə mən deyə bilərəm ki, təbii ki, Azərbaycanda bu problemin həll olunması prezident səviyyəsində müdaxilədən sonra həyata keçirilməməlidir. Amma məsələyə prezident səviyyəsində müdaxilə olunması hesab edirəm ki, bu məsələnin aktivləşməsinə çox ciddi şəkildə təsir göstərə bilər. 84 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Yəni, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı prosedurları kifayət qədər aydın şəkildə özündə əks etdirir. Və bugün Milli Məclisdə belə deyək, müzakirəyə çıxarılmalı olan qanun və məcəllələrdə təbii ki, bu qanunun təkmilləşdirilməsi məsələsi öz əksini tapır. Bayaq Müzəffər müəllim çox belə deyək, obyektiv məsələyə toxundu ki, burada belə deyək, hər hansı əmlakın ümumiyyətlə mülkiyyətin, mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində artıq icazə deyil, sadəcə belə məlumat vermək məsələsi ötəlini tapır. Amma hesab edirəm ki, burada da subyektiv məqamlar var. Amma bizə artıq...
Amma Müzəffər bəy konkret bir məsələyə toxundu. Bu ondan ibarət idi ki, deyək ki, bir nəfər hansısa bir ərazidə ev tikir və o ərazi əvvəlcədən, yəni sahibsiz olmayıb. Onu, o ərazinin bir sahibi var. Deyək ki, bu bəli, neft şirkəti olur. Bakıda belə hallar çoxdur. Neft şirkətidir və yaxud hər hansı bir uşaq bağçasıdır, hər hansı bir fermadır və yaxud bələdiyyədir, icra hakimiyyətidir. Bax, bu torpağın deyək ki, həmin bu evin mülkiyyəti müəyyənləşdiriləndə və mülkiyyət hüququ sənədləşdiriləndə bu sahiblə məsələlər necə çözülür?
Mən bir məsələni deyim. Yəni burada belə deyək, konkret məsələn problem əgər 3-5 nəfərə aid olsaydı, hesab edirəm ki, bunun hansısa bir həll yolunu çoxdan tapmaq mümkün olmuşdu. Amma deyək ki, məsələn, konkret neft şirkətinin üstündə dayanırıqsa və yaxud başqa bir qurumun üzərində dayanırıqsa, həmin quruma aid olan torpaq sahələrinin kütləvi şəkildə zəbt olunması halları var ortalıqda.
Bəli.
Yəni, siz təsəvvür edin ki, məsələn, neft şirkətinin tabiliyində olan bir çox torpaqlarda yüzlərlə, mən deyərdim, ailə məskunlaşıbdır.
Bəli.
O cümlədən digər aidiyyatı qurumlara, məsələn, Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu, Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi, bundan başqa Azər Enerji, Azər Qaz, Azər Su, bu kimi qurumların tabiliyində olan, hətta magistral əhəmiyyətli xətlərin mühafizə zolağında sayı bizə artıq, belə deyədim ki, hətta məlum olmayan xeyli sayda belə deyək, qanunsuz, sənədsiz fikirlər mövcuddur.
Hı hı.
Siz təsəvvür edin, əgər bu rəqəm 100 olsaydı, dövlət bu məsələni çoxdan həll etmişdir. Amma bu rəqəm o qədər böyükdür ki, artıq dövlətin bu məsələni həll eləməsi üçün vətəndaşlara o ərazilərdən çıxarılmaq üçün verilməli olan, yəni qanunvericiliyə artıq başqa bir məsələ tərəfidir bu. Verilməli olan kompensasiyanın məbləği kifayət qədər böyüyür. Belə olan halda təbii ki, bu məsələni həll etməkdə müəyyən problemlər yaranır. Yəni, bayaq dediyim subyektiv problemlər artıq obyektiv problemə çevrilir. Yəni, bayaq artıq bir məmurun, iki məmurun iradəsində olan məsələ indi artıq belə deyək ki, bir neçə dövlət qurumunun iradəsi daxilinə keçir.
Sualı bir qədər konkret qoyum. Neft şirkətinin torpaqları üzərində zəbt olunmuş torpağı üzərində tikilən evi sənədləşdirmək ümumiyyətlə mümkündürmü?
Əgər faktiki halda həmin torpaq sahəsi neft şirkətinin istifadəsi üçün belə deyək, zəmin yaratmırsa, faktiki olaraq neft quyusu üzərində yerləşmirsə, yəni neft çıxarılan əraziyə düşmürsə mümkündür.
Aha.
Yox, bilirsiniz nə təhər.
Və varmı belə hallar?
Yox, elə məsələ
var. Var, bu cür hallar var. Düzdür, bu cür halların belə deyək, hansı formada mümkün olması məsələsi də hazırda belə deyək, böyük bir müzakirə mövzusuna çevrilə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, bu cür hallar var. Deyək ki, kiminsə qaçqın, kiminsə məcburi köçkün, bir başqasının şəhid ailəsi, digərinin müharibə veteranı imkanlarından istifadə edib, bu cür məsələlərdə müəyyən irəliləyişlər əldə etməsi, bir avasitə prezidentə, prezidentin idra aparatına, vahid dövlət qurumlarına etdiyi çoxsaylı müraciətlərdən sonra, məhkəmələrə etdiyi müraciətlərdən sonra müəyyən irəliləyişlər əldə etməsi, eyni zamanda hətta sənəd alması halları var. O cümlədən, məsələn, deyək ki, bugün Bakı şəhəri ərazisindəki bələdiyyələrə demək olar ki, torpaq verilməyibdir. Amma bugün bələdiyyələr torpaq alveri ilə məşğuldur. Bugün yox, mən deyərdim 99-cu ildən bu yana.
Bəli.
İndi araşdırma aparılsa, görəcəyik ki, bələdiyyələr kifayət qədər dövlətə məxsus olan, yəni Bakı şəhəri...
Başqasının torpağını satıblar.
Bəli, dövlətin torpaqlarını satıb üzərində sərəncam veriblər. Hətta hansısa bir vətəndaşın dövlət torpağını zəbt eləməsinə görə bələdiyyə məhkəməyə müraciət edibdir. Vətəndaşa cərimə kəsdiribdir, oradan çıxardıbdır, evini söktüribdir və s. Bu cür hallar kifayət qədərdir.
Dinləyici var telefon xəttində. Biz dinləyicini dinləyək, sonra elə bu məqamdan davam edəcəyik. Eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən hər iki qonağa sualım var, amma kiçik bir arayışdan sonra.
Aha.
Məlumdur ki, bu dəqiqə hal-hazırda çox sayda vətəndaşlar var ki, özləri də bilmədən vaxtilə Abşeron rayonunun balansında olan savxoz torpaqlarını saxta sənədlərini əldə ediblər. Amma bu vətəndaşlar həmin sənədlərin saxta olmasından həmin torpaqları əldə edən zaman xəbərsiz olublar, sonradan xəbər tutublar. O sənədlər özləri də mən deməli araşdırmışam, kifayət qədər savadsız tərtib olunub. Amma o sənədlərin üzərində dövlət qurumlarının möhürləri var. Hətta mən birinin adını çəkim, Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin möhürü. Bax, bu vətəndaşların belə deyək, bu sənəddən başqa, sərəncamdan başqa heç bir sənədləri yoxdur, katastr planı yoxdur və s. Onlar həmin o malik olduqları, sahib olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə edə bilmirlər, reyestrdən çıxarışı. Bu vətəndaşların həmin o torpaq paylarının nə vaxtsa mülkiyyət hüququnu əldə eləmək üçün, həmin o torpaq paylarının üzərində nə vaxtsa o reyestrdən çıxarışı əldə eləmək üçün bir perspektiv varmı? Birinci sual, ikinci sualım da belədir ki, torpaq üzərində tikilən qanunsuz evin özəlləşdirilməsi zamanı həmin o evin ətrafında olan həyət, belə deyə də, onsuz torpaqda 1-200 kvadrat metrdə ev tikilirsə, o özəlləşdirilən zaman həmin o 8 sot torpaq sahəsi də mi özəlləşdirilmiş şəkildə, yəni o qaçıya məxsus olacaq, yoxsa yox?
Müzəffər bəy, sizin cavabınız var mı buna?
Var, var, var. Bilirsiniz,
mən yeri gəlmişkən dinləyicinin qeyd etdiyi həmin o idarə, o Prezident Aparatının Kənd Təsərrüfatı İdarəsi qanunsuz torpaq satqısına yol verdiyi üçün orada həbslər də olmuşdu hətta. Səhv etməmsə 2 il bundan əvvəl.
Bilirsiniz, özü bildirir ki, saxta sənədlərlə torpaq, özü də sənədləri deyir, sənədlər çox şübhəli idi və saxta sənəd olduğuna da heç bir deməli etiraz etmirib, deyir ki, həqiqətən saxta sənəd.
Amma bunu
tamamilə doğrudur, əslində bilməyib, bəli, bilməyib, vicdanlı alıcıdır. O kim satıbsa o torpaq sahəsini ona, onu mülki qaydada, o aydındır, o şəxs də sənədləri saxtalaşdırana görə yəqin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, həmin cinayət nəticəsində də konkret bu vətəndaşa ziyan dəyib, o da həmin cinayət üzrə ya mülki iddia qaldırmalıdır o şəxsə qarşı, ya da ki, ayrıca həmin şəxs barəsində onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və məhkum edilməsi barədə hökm çıxandan sonra Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tələblərinə görə mülki icraat qaydasında da həmin şəxsə qarşı mülki iddia qaldıra bilər ki, ona bəli aldatdığına görə ona ziyan vurub, o ziyana görə onu dəymiş ziyanı ödəsin. Amma mən inanmıram ki, o saxta sənədlərlə nə vaxtsa həmin şəxs mülkiyyət hüququ əldə etsin. Digər bir məsələni mən başa düşmədim, həmin torpaq sahəsi əgər qanuni əsaslarla, deyək ki, torpaq sahəsi 16 iyul 1996-cı ilə qədər sərəncamla o şəxsə ayrılmışdı da, onda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 1997-ci il tarixli 534 saylı fərmanına əsasən o torpaq sahəsini özəlləşdirə bilər. Yox, əgər o torpaq sahəsini ona qanuni şəkildə ayırmayıblarsa, öz başına tikili həyata keçiribsə o torpaq sahəsində, inanmıram ki, o torpaq sahəsinə nə vaxtsa mülkiyyət hüququ əldə edə bilsin. Ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, dinləyicilər də aydın olsun ki, əgər torpaq sahəsi dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsidir, o torpaq sahələri vətəndaşlara, ümumiyyətlə, hər hansı bir şəxslərə satılmır. Azərbaycanda torpaq sahələrinin 56.56% dövlət mülkiyyətində olan torpaqlardır. 19.5% xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardır. Təqribən 23.5% isə bələdiyyə fondunda olan torpaqlardır. Tamamilə hörmətli Ramil müəllim bildirdi ki, Bakı şəhərində indiyə kimi torpaqlar ayrılıb bələdiyyələrə təhvil verilməyib. Bələdiyyələr indiyə kimi dövlət fondu olan torpaqları da vətəndaşlara qanunsuz satmışlar. Amma 28 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərini tənzimləyən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə çox ciddi dəyişikliklər edildi və həmin dəyişikliklərin mahiyyətinə görə həmin tarixdən başlayaraq bələdiyyələr yalnız öz ərazilərində daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarış aldıqları torpaqları hərraj, müsabiqə və yaxud da alqı-satqı yolu ilə vətəndaşlara sata bilərlər. Çünki orada istisna var ki, həmin bələdiyyənin ərazisində 5 ildən artıq yaşayırlarsa, onları alqı-satqı yolu ilə sata bilərlər. Ona qədər satılanlarda bəli, çox ciddi qanunsuzluqlar var. Əslində, qanunun məzmununa görə vətəndaşlara bələdiyyələr tərəfindən qanunsuz satılmış torpaq sahələrinə görə, vətəndaşlara dəymiş ziyana görə onlar bələdiyyələrə qarşı iddia qaldıra bilərlər və onlara dəymiş ziyanı bələdiyyələrdən tələb edə bilərlər. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu qanunvericiliyin bu normalarında icrasında çox ciddi problemlər mövcuddur.
Ramin bəy,
Xəcə xanım, çox özür istəyirəm. Yəni, ola bilsin, Müzəffər müəllim mənim dediklərimə bir qədər diqqətlə yanaşmadı. Söhbət Azərbaycan Respublikasından deyil, mən bayaq qeyd elədim öz çıxışımda, yəni Bakı şəhərindən gedirdi. Yəni, Azərbaycan Respublikasında, bəli, Müzəffər bəyin dediyi kimi, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq bələdiyyələrə torpaq satmaq və yaxud bələdiyyə torpaq üzərində sərəncam vermək hüququ verilibdir. Amma Müzəffər bəy desin mənə görüm, hansısa bir qanunverici aktda və yaxud 92-ci ildən sonra Bakı şəhəri ərazisində bələdiyyələrə, hansısa bir bələdiyyə, torpağın sərhədlərini müəyyən eləyən və...
Yox, Müzəffər bəy də onu dedi.
Siz dediyinizi təsdiq elədim mən, siz yəqin
yaxşı... Müzəffər bəy də onu deyir, Müzəffər bəy deyir ki... Yəni, 2008-ci
ildən bu problemin ən başlıca tərəfi Bakı şəhərinə aiddir.
Bəli, bəli, bəli.
Bakı şəhərində yenə deyirəm, biz regionlara hələ ki çıxmırıq. Yəni Bakı şəhərində bu problem o qədər belə deyə mürəkkəbdir, o qədər qabarıqdır. Mən sizə bu gün onlarla sənəd təqdim edə bilərəm ki, bələdiyyə satıbdı 96-cı 97-ci ildə vətəndaşa üzr istəyirəm.
96-da sata bilməzdi.
2006-2007-ci ildə üzr istəyirəm. Torpağı satıbdı vətəndaşa, alqı satqı ilə bağlı bütün sənədlər, müvafiq məcəllə, sənədlər filanlar hamısı var. Amma deyək ki, vətəndaş o sənədləri götürüb belə deyək, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən və Torpaq Komitəsindən mövcud belə deyək, sərədləri ala bilmir. Səbəb göstərilir, səbəb də bu göstərilir ki,
Dövlət fondu torpağı.
Sizə o vaxt bələdiyyə bu torpağı qanunsuz satıbdır. Bələdiyyə ola bilsin, sədri dəyişib, mavin dəyişib, üzvlər dəyişib, amma bugün onun hüquqi varisi var. Deyək ki, Suraxanı bələdiyyəsinin sədri dəyişsə də Suraxanı bələdiyyəsi dəyişməyibdir. Durur. Vətəndaş müraciət eləyir Suraxanı, deyək ki, Suraxanın bələdiyyəsi ilə və yaxud istənilən rayon bələdiyyəsi ilə bağlı məhkəməyə. Məhkəmə deyir ki, Suraxanı bələdiyyəsində bu məsələlərə deyək ki, filan kəs müəllim baxır. İndi belə deyək də, siz təsəvvür eləyin ki, böyük bir mülkiyyətdə olan, bələdiyyə mülkiyyətində olan və yaxud dövlət mülkiyyətində olan torpaqları 2 nəfər, 3 nəfər əlbir olub, belə deyək, hətta bu məsələlərdə cinayət təkib var deyərdim. Əlbir olub, vətəndaşlar alladıblar, onların etibarından istifadə edib, onlara satıblar. İndi bu gün bu vətəndaşlara yiyə duran yoxdur. Məhkəmə deyir ki, orada filankəs müəllimə gedin müraciət edin. Filankəs müəllim deyir ki, mənim ümumiyyətlə bələdiyyə aidiyyatım yoxdur. Bələdiyyə də deyir ki, gedin 2007-ci ildə bələdiyyə sədri olan filankəsi tapın, görün bu məsələ niyə belədir. Bax, bu cür məsələlər var. Eyni zamanda məsələnin başqa bir tərəfi də var. Deyək ki, bugün Müzəffər müəllim də, mən də, Xədicə xanım da, hamımız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Bizə deyək ki, Bakı Soveti metrosunun ətrafında hansısa bir dövlət qurumu öz balansında olan bir torpağı belə deyək, bazar qiymətindən 15 dəfə aşağı qiymətə təklif edir. Və həmin qiymət o qədər bizə cəlb edici görülür ki, o məsələni araşdırmadan, belə deyək, heç kimlə məsləhətləşmədən, heç kimlə heç bir hüquqi və yaxud mənəvi hər hansı bir formada yardım almadan dərhal əlimizdəki pulu verib həmin torpağı alırıq.
Ha, sözlə alırıq, sözlə.
Sabah da ortalığa problem çıxır və məlum olur ki, bunu bizə qanunsuz satıblar. Yəni, vətəndaş da bu məsələdə bir qədər diqqətli olmalıdır. Ona əgər bazar qiymətindən, müvafiq ərazidə bazar qiymətindən 10-15 dəfə, 50 dəfə ucuz qiymətdə torpaq sahəsi təklif olunursa, o bunu alarkən bir qədər düşünməlidir, ehtiyatlanmalıdır. Sabah bunun ətrafında hər hansı bir problemin çıxması ilə bağlı heç olmasa, hansısa bir hüquqşünasla məsləhət almalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün bizim vətəndaşlarımızda bu istiqamətdə istər belə deyə, maarifli səviyyəsi aşağıda istərsə də özlərinin bu məsələyə yanaşması bir qədər fərqlidir.
Amma bəlkə onlara, onlar ona görə bunu edirlər və etməkdə davam edirlər ki, bu cür torpaqları almaqda davam edirlər ki, siz dediyiniz kimi, Ramin bəy, müəyyən hallarda bu evləri sənədləşdirmək də mümkün olur.
Mən deyərdim ki, məsələn, rəqəmlə etiva eləsə bu məsələni, 100-ün 10-a deyil, 100-ün 3-ə nisbətindədir bu məsələ.
Aydın.
Yəni, əgər 100 nəfər bu cür, belə deyək, qanunsuz şəkildə bu cür məsələlərdən yararlanırsa, onun sənəd alan nəfərlərinin sayı heç də 10 deyil, 50 də deyil, 3-5 nəfərdir.
Aydındır.
Ona görə də mən yenə deyirəm, yəni biz əgər baxırıq, bir məsəl var bizim aramızda bu gündə, öz aktuallığını qoruyub saxlayır, o deyirlər, elinlə gələn bəla toy bayramdır. Amma o toy bayramın arxasında əgər bizim faciəmiz dayanırsa,
böyük faciə,
belə deyək, filan qədər pulumuz itirsə, öz belə deyək, əsəblərimiz xarab olursa, vaxtımız, enerjimiz məhkəmə yollarında, nəmin filanda itirsə, mən hesab edirəm ki, olmasa bundan bir nəticə çıxartmaq lazımdır axı.
Və dinləyicilərdən yenə suallar var, xeyli sual var doğrusu, gərək bunları vaxt tapaq, cavablandıraq. Bir dinləyici fikrini ismarış şəklində göndərib, yazır ki, neft şirkətinin ərazisində tikilən evlərə Rövnəq Abdullayev gecə qondu deyir. Məyər onun o boyda şirkətləri gecələr yatırlar ki, belə hallar baş verir, kimsə gəlir qonur ora. Belə bir rəy verib. Başqa bir dinləyici yazır. Mənim atamgil ötən il Göyçayda bir kişinin həyətindən bir parça torpağı sənədli filanlı pulu ilə alıb ev tikiblər. Ev tikilərkən də rayonun arxitektoru gəlib, hər şeyi sənədləşdirib. Çerçörcünü çəkib. Artıq ev hazırdır. İndi atamgil evi sənədləşdirib çıxarış almaq istəyirlər. Amma icra hakimiyyəti deyir ki, həmin sənədli torpaq yaşayış sahəsi üçün deyilmiş, bağçılıq təsərrüfatı üçün idi. İndi onlar evi sənədləşdirmək üçün nə etməlidirlər? Mahmud soruşur bunu.
Çox əsaslı bir iradır. Əgər elədirsə, çox əsaslı bir iradır. Hər bir torpağın təyinatı var. Bəzən görürsən ki, pay torpaqları veriblər vətəndaşlara. Gedirlər həmin pay torpaqlarında, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda evlər tikirlər. Qəti olmaz. Qanunverici bunu qəti qadağan edir. Çünki hər bir torpağın təyinatı var. Yalnız yaşayış məntəqəsi torpaqlarında deməli evlər tikmək olar. İndi o bağçılıq təsərrüfatı ilə ayrılan torpaqlardırsa, əlbəttə orada tikilibsə o torpaq ev, onu əlbəttə sənədləşdirmək çox çətin olar. Yalnız Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə o torpağın katastrı dəyişilməlidir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağı yaşayış məntəqəsi torpağına keçirildikdən sonra artıq ona sənəd vermək olar. Çox normal, düzgün ona etiraz bildirirlər. Mən ümumiyyətlə mənim fikrim bundan ibarətdir ki, Ramil müəllim də çox düzgün dedi. Mənim də müştərilərim həddindən artıq çox olub. Xüsusən bax Binəqədi rayonunun ərazisində konkret bir şəxs çağırıb deyib ki, bax buranı satıram sənə. 10 kvadrat metr, 50 kvadrat metr sahəni verib pulunu alıb qoyub cibinə. Sonra həmin şəxs barəsində dələduzluğa görə çoxlu sayda məhkəmə təcrübəsi var burada. Torpaq sahələrinin, evlərin qanunsuz satılmasından bağlı həddindən artıq cinayət işləri var Azərbaycanda və belə şəxsləri cinayət məsuliyyətinə əslində cəlb edirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq bizim vətəndaşlar belə hallardan onlara hətta ziyan dəysə də yenə nəticə çıxartmırlar. Bax, bugün biz burada verilişimiz davam etdiyi bir vaxtda kimsə öz başına bir tikilini alqı-satqı müqaviləsinin qeyri-rəsmi alqı-satqı müqaviləsi bağlayır və yaxud da hər hansı bir torpağın sənədi olmayan torpaq sahəsini alır. Bu Azərbaycanda çox ciddi bir problemdir. Düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları özləri bu problemlərin üstünə getməlidirlər və dərk etməlidirlər ki, belə qanunsuz yollarla torpaq sahəsi evlər əldə etməyin gələcək perspektivləri çox onlar üçün çox çətinliklər yaradacaq, onlara maddi ziyan vuracaqdır.
Üzr istəyirəm, Xədicə xanım, üzr istəyirəm. Müzəffər mən çox belə deyək, aktual bir məsələyə toxundu, çox ciddi bir məsələyə toxundu. Mən bax, bir sizin verilişdən istifadə edərək bir sual verim Müzəffər müəllimə. Müzəffər müəllim, bax, həmin deyirsiniz problemlərlə bağlı kifayət qədər məhkəmə iddiaları filanlar var, müraciətlər var. Bax, bir müqayisə aparaq da, torpaq alqı-satqısından qabaq sizə olunan müraciətlərin sayı, sonradan yaranmış problemlərlə bağlı olan müraciətlərlə nisbətdə neçə faiz təşkil edir?
Bilirsiniz, alqı-satqı ilə ümumiyyətlə müraciətlər eləmirlər. Mən açıq deyim, mən dostlarıma, bəli, dostlarıma, bütün deməli dostlarıma həmişə deyirəm ki, sizi hər yerdə aldada bilərlər. Ona görə çox ehtiyatlı olun. Hər hansı bir daşınmaz əmlak, hər hansı bir əşya alanda məsləhətləşin hüquqşünaslarına. Bəli, tamamilə mən sizinlə razılaşıram ki, bizim insanlar bu məsələlərlə bağlı hüquqşünaslara müraciət etməkdən qəti çəkinirlər. Onlar sadəcə olaraq onlar bu və ya digər şəxslərin sözlərinə inanırlar və ona külli miqdarda pul verməklə həmin torpaq sahəsi cəzasını əldə etməyə çalışırlar. Bu çox bəli, ciddi problemdir.
Yəni halbuki o müraciətlərə sonradan çəkilən xərclər.
Bəli, bəli, ondan qat-qat
artıq. Əvvəlcədən ödənməli olan xərclərdən mən deyərdim 10 dəfələrdən çoxdur.
Damilə doğru.
Həmin vətəndaş sizə əvvəlcədən müraciət etmiş olsaydı,
bəli.
Həm kifayət qədər vaxt tutardı, həm eyni zamanda belə deyək də bu gün itirdiyi pulların çox böyük hissəsini itirməmiş olardı.
Bəli.
Eyni zamanda belə deyək ki, torpağı alarkən onu sənədləşdirilməsi ilə bağlı sabah problemi çıxmazdı. Bizim vətəndaşlarda bu məsələ ilə bağlı maarifçilik və yaxud digər məsələlər. Eyni zamanda bəlkə deyərdim ki, bizim xalqımızın unikallığı da bu məsələyə çox təsir göstərir.
İnanırlar da, bəli.
Bəli, bəli. Hmm. Ona görə bax bu cür problemlərin sayı həddən artıq çoxdur. Hətta problemlər artır həddən artıq. Məsələ ilə bağlı belə deyək, mübahisələr, planlar çoxalır, amma buna baxmayaraq nəticə çıxmır.
Hı-hı.
Yenə bu gün məhkəmədə olan vətəndaş sabah başqa yerdən gedir, mahiyyət etibarilə onu oxşar problemi olan başqa bir əmlakı alır.
Mən yenə dinləyicilərin suallarına keçmək istəyirəm, çünki çox az vaxtımız qalır və Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır ki, Bakı rayonundan ev tikmək məqsədi ilə torpaq almaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, Bakıdakı istənilən bir rayondan. Əgər həmin torpaq heç bir qurumun deyilsə, yəni, onda Bakıda ümumiyyətlə ev tikmək üçün torpaq almalıdır.
Əgər torpağı, özür istəyirəm, əgər qanunvericinin tələblərinə görə, əgər torpaq bələdiyyə mülkiyyətindədirsə, bələdiyyə həmin bələdiyyənin ərazisindən 5 ildən artıq müddətdə yaşayırsa, onda həmin bələdiyyəyə müraciət etməklə, əgər bələdiyyənin çıxarışı varsa, bələdiyyə o torpağı ona sata bilər.
Amma dediniz ki, bələdiyyəyə heç kim torpaq vermir.
Xeyr, yoxdur çıxarış. Bakı bələdiyyələrində çıxarış yoxdur. Amma xüsusi
mülkiyyətdədirsə,
xüsusi mülkiyyətdədirsə, onda notariat orqanına müraciət etməklə alı-satqı yolu ilə almalıdır. Xüsusi mülkiyyətdə konkret bir şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan torpaqları gedirlər notariusa müqavilə bağlılar, həmin müqavilə notarial qaydada təsdiq olunur. Ondan sonra müqavilənin bir surəti ya notarius göndərilir ərizə ilə notariusa müraciətlə ya da özü aparır Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın Bakı Ərazi İdarəsinə təqdim edir və həmin torpağa çıxarış alır. Yəni bunun qanunu yolu bundan
ibarət. Yəni əziz dinləyici, yalnız xüsusi mülkiyyət xüsusi mülkiyyətçidən ala bilərsiniz. O zaman qanuni olacaq sizin alqı-satqı əməliyyatınız. Başqa bir dinləyici yazır. Təşəkkür edirəm mövzuya görə. Sual isə belədir. Sənədsiz və ya hakim dairələrin dediyi kimi qanunsuz evlərin sənədləşdirilməsində qanuni olacaqmı? Və ən əsas da həmin evlərin sakinlərinin hüquqları qorunacaqmı? Yoxsa burada da rüşvət öz sözünü deyəcək?
Bilirsiniz, indi buna proqnoz vermək, buna rüşvət verəcək, yoxsa kim verəcək? Bəyər Ramil müəllim də dedi ki, dedi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu sahədə siyasi iradəsini ortaya qoyub. Bəli, əgər Azərbaycan Respublikası Prezidenti qanunverici təşəbbüsü hüququndan istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə müraciət etsə, bu problemi köklü şəkildə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyə müvafiq əlavə və dəyişikliklər etməklə əslində problemi həll etmək olar. Yenə deyirəm, problemin həll edilməsi üçün burada birinci növbədə biz o tikililərin tikildiyi torpaqların təyinatı məsələsini həll etməliyik. Əgər o torpaqların təyinatı məsələsini həll etmədən bu problemin üzərinə getmək çox çətin olacaq. Mən belə düşünürəm. Ola bilsin ki, başqa yollarla, yəni yalnız torpağın üstündə olan daşınmaz əmlaka sənəd verməklə həmin şəxslərlə dövlət mülkiyyətində olan torpaqlarla icarə və ya onların istifadəsinə verilməsi barədə sərəncamlar tətbiq etmək yolu ilə problemi həll etmək olar. Amma hər bir halda bunu Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əlavə və dəyişikliklər etmək yolu ilə həll etmək mümkündür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti bu məsələdə çox maraqlı olmalıdır. Əgər biri bəziləri 400 min deyir, bəziləri Bakı şəhərində 500 min deyir, konkret 400 min, 500 min fərqi yoxdur. Bu evlərin qeydiyyata alınması dövlətin özünün də büdcəsinə müəyyən pul vəsaitlərinin və yaxud da bələdiyyələrin büdcəsinə pul vəsaitlərinin daxil olmasına gətirib çıxacaq. Çünki həmin əmlaklara görə onlar deməli fiziki şəxslərdirsə bələdə mülkiyyətinə, hüquqi şəxslərdirsə dövlət mülkiyyətinə, deməli həmin əmlaklara görə vergi ödəyəcəklər. Və düşünürəm ki, bunu dövlət həll etməlidir bu problemi.
Və daha bir dinləyici rüsumların miqdarını soruşur ki, bu çünki konkret sualı da var.
Çıxarış almaq üçün 30 manatdır, amma digər xidmətlər üçün də deməli xərc ixraclar nəzərdə tutulur. Bu da təqribən 50 manata qədər. Əgər konkret çıxarış almaq üçün 30 manatlıq rüsumu nəzərdə tutulur.
İmişlidən Kərim soruşur ki, Azərbaycanda pulsuz çıxarış vermirlər.
Onu vermirlər, onu müvafiq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi var. Ora müraciət eləsin və öz hüquqlarının bərpası üçün çalışsın.
Bir məsələ toxunum Xədicə xanım. Yəni əvvəllər bu problem doğrudan vətəndaşın dediyi kimi belə deyək həlli mümkün olmayan bir məsələ idisə, bu gün artıq bunu həll etmək üçün imkanlar yaranıbdır, kifayət qədər geniş imkanlar var. Məsələn, aparılan araşdırmalar göstərir ki, vətəndaş bir qədər iradəli olarsa, sadəcə öz belə deyək vətəndaşlıq mövqeyini və hüquqlarını bilərsə, hüquqşünaslarla məsləhətləşərsə, o mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş rüsumlar daxilində istədiyi sənədi ala bilər.
Aha. Və rüsum da Müzəffər bəyin dediyi kimi 30 Bəli. Manat və müəyyən xidmətlər də əlavə edilməklə 50 manata qədər gəlib çıxa bilir. Bu arada mən qaynar xətt telefonlarını da verim. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda dövlət qurum Baş Prokurorluğunun qaynar xətt 161-dir. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin qaynar xətti isə 193-dür. Əziz dinləyici, hər hansı bir problemlə üzləşsəniz, ora müraciət edə bilərsiniz. Başqa bir sual var. Elçin Muradov adlı dinləyicidən. Müzəffər bəy, bizim də hazırda yaşadığımız evin neft şirkətinin balansında olduğu bildirilir. Hətta Binəqədi oylun hüquqşünasları tərəfindən məhkəmə qarşısında iddia qaldırılıb ki, bizim ev neft şirkətinin ərazisində tikildiyi üçün sökülməlidir. Amma o da var ki, bizə torpaq sahəsini bələdiyə verib və biz buna görə dövlətə hər sotuna görə 1500 manat rüsum da ödəmişik. İndi bilmək istəyərdik, evimiz neft şirkəti tərəfindən sökülərsə, biz iddia qaldırıb evin dəyərini kompensasiya kimi dövlətə ödətdirə bilərikmi?
Dövlətə yox, konkret deməli, bu halda bələdiyə əslində qanunvericiliyə görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, həqiqətən belə hallar həddindən artıq çoxdur. Araşdırmalar da məhkəmə təcrübəsində də, məhkəmələrdə də məndə də olub, müştərilərim olub, onlar bələdiyyə sənədlərini gətiriblər, məhkəmədə təqdim ediblər ki, həqiqətən dövlət fonduyla olan torpaq sahələrini onları bələdiyyələrdən alqı-satqı yolundan alıblar. Əslində hüquqi dövlətin prinsiplərinə görə bələdiyyələr tərəfindən bu şəxslərə ziyan vurmuşdur və bu ziyana görə, onlara dəymiş ziyana görə bələdiyyələr tam məsuliyyət daşıyırlar və o ziyana görə onlar bələdiyyələrə qarşı iddia qaldıra bilərlər və həmin iddialar Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə məhkəmələr tərəfindən təmin olunmalıdır və icra orqanları tərəfindən isə həmin məhkəmə qətnamələri icra olunmalıdır və vətəndaşlara dəymiş ziyan onlara ödənilməlidir.
Əziz dinləyicilər, bir məlumat da verim rüsumlarla maraqlanan dinləyicilər üçün. Rüsum.az saytında əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin də ala biləcəyi tariflər və rüsumlar qeyd olunur. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi 30 manat, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin, pasport və plan ölçünün verilməsi 50 manat, vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların bölünmə nəticəsində əvvəlki hüquq sahibində qalan hissə üzərində hüquqların, yüklülüyün, icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatının aparılması 20 manat, tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatı, məhv olunmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi və dövlət reyestrindən məlumatının verilməsi 20 manat. Bu cür, yəni belədir, 10 manat, 20 manat, ən yuxarısı 50 manatdır hüquq, yəni bu tariflərin. 10, 20, 30, 50 manat kimi belə tariflər var. Hər halda rüsum.az saytına girsəniz, əziz dinləyicilər, bu məlumatı tapa bilərsiniz. Son olaraq, Ramin bəy, nəsə əlavə etmək istəyirsiniz mi?
Mən sadəcə, kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Mən sadəcə, belə deyək, istəyərdim ki, vətəndaşlarımız bu məsələlərdə bir qədər belə deyək, aktiv olsunlar. Yəni, hansısa dövlət qurumunun və yaxud bələdiyyənin oturub gözləməsinlər ki, hansısa nümayəndəsi onlara yaxınlaşıb soruşacaq ki, eviniz, yəni yaşadığınız yerin sənədləri varmı, yoxmu və yaxud almaq istəyirsinizmi? Yəni, vətəndaşlar bu məsələdə aktiv olsunlar, müraciətlər etsinlər, müvafiq yerli idra strukturları bu məsələyə belə deyək, səti yanaşarlarsa daha yuxarı instansiyalara müraciət etsinlər. Hesab edirəm ki, prezidentin şifahi şəkildə də olsa verdiyi bu göstəriş, yəni ən azından belə deyək, bugün aparılan müzakirələr bunu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə belə deyək, hüquqi formaya keçəcək.
Və əziz dinləyicilər, elə bu yaxınlarda bizə dinləyicilərimizdən biri ilə belə bir söhbət olmuşdu, onun da sənədsiz mülkiyyəti var. O da deyirdi ki, sənədləşdirmək istəmir, çünki sənədli evlərin belə sökülməsi baş verir. Və bugün sənədli evləri sökülən və evlərinin yerində Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində gözəlləşdirmə işləri aparılan, abadlaşdırma işləri aparılan Bakı sakinlərinin elə bir problemlərini müxbirimiz Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilat komitəsinin nümayəndələrinə soruşub. Bizim web səhifəmizə daxil olsanız həmin müsahibəni orada oxuya biləcəksiniz əziz dinləyicilər. Sabah müsahibəni sizin də diqqətinizə çatdırarıq. Sabah mən ekspertlərə təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra Azad Radio.